Nehemi toko faharoa. Novalian'Andriamanitra ny vavaky Nehemi. Ary tamin'ny volana Nisanina tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'ny Artaxerxesy, raha teo anoloany ny divay dia noraisiko ka natolotry ny mpanjaka. Fa vo izay aho no mba nalahelo teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka tamiko: nahoana ny malahelo tarehanao, kanefa tsy marary tsinona? Tsy zavatra hafa izao fa alahelo-po mihitsy. De raiky tahotra indrindra aho ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ho velona mandrakizay anie ny mpanjaka, ahoana no tsy alahelo tare aho fa rava ny tanàna misy ny fasandrazako sady efa levi ny afo ny vavahadiny? De hoy ny mpanjaka tamiko: inona ary no angatahinao? De nivavaka tamin'Andriamanitry ny lanitra aho aloha, de vo niteny tamin'ny mpanjaka hoe: raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fitiatra io masinao ny mpanomponao, de alefaso ho any Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasandrazako mba hanamboarako izany. Ary hoy ny mpanjaka tamiko: nivadi ny mpanjaka koa nipetraka teo anilany, haharitra otrinona any anefa ianao, ary raha oviana no iverina? Ka de sitraky ny mpanjaka ny handefa ahy, ary de nilaza fotoana taminy aho. Ary hoy koa aho tamin'ny mpanjaka: raha sitraky ny mpanjaka, aoka homena taratasy ho amin'ireo governora any an-davinyony aho mba hamelany ahy handehatra any Joda, sy taratasy ho amin'ny Asafa mpitandrina ny alan'ny mpanjaka mba hanomezany hazo hanaovaky ny vavadin'ny lapa izay momba ny tempoly sy hanaovaky ny mandany tanàna sy ny trano izay hitoerako. De nomeny mpanjaka ahy izany araka ny soa nataony tanan'Andriamanitro tamiko. Tonga tany Jerusalema i Nehemi nozahany mangingina ny manda efa ny arava. De tonga tany amin'ireo governora ny andafiny ony aho ka natolotro azy ny taratasy ny mpanjaka, ary ny mpanjaka efa naniraka manamboninahitra sy mpitangy soavaly anatitra ahy. Raha nahare izany Sambala Oronita sy Tobia Amonita mpanompo, de sosotra loatra izy satria nisy lehilahy tonga hitady izay hahasoany zanak'Israely. De tonga tany Jerusalema aho ka nitoetra tany Ateloana. Ary nifo tamin'ny alina aho de izaso ny olombisy nomba ahy, nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindran'Andriamanitra ny foko hatao any Jerusalema. Ary tsy nisy biby nentiko afa-tsy ilay nitangenako ihany. De nandeha alina aho ka nivoaka tamin'ny vavahady mankany amin'ny Loasa tandrifin'ny loharanon'ny Dragona sy tamin'ny vavahadin'ny Jezika ka nizaha ny mandan'i Jerusalema izay efa rava sy ny vavahadiny izay efa levin'ny afo. De nankany amin'ny vavahadin'ny loharano sy ny farihin'ny mpanjaka koa aho, nefa tsy nisy lalana azon'ilay biby nitangenako nalea akory. De niakatra teo amin'ny Loasandrika aho tamin'ny alina ka nizaha ny manda, de nitoditra ka nidira tamin'ny vavahady mankany amin'ny Loasa de niverina. Nefa ireo mpanapaka tsy nahalala izay nalehako na izay nataoko, fa hatramin'izay de tsy mba nolazaiko tamin'ny Jiosy izany, na tamin'ny mpisorona, na tamin'ny manan-kaja, na tamin'ny mpanapaka, na tamin'ny vahoaka sisa izay nanao ny asa. Nampahirezin'i Nehemi ny olona hanangana indray ny mandan'i Jerusalema. Ary hoy izao taminy: ianareo mahita ny fahoritsika fa rava Jerusalema ary nodorany afo ny vavadiny, koa andeha isika hanangana ny mandan'i Jerusalema mba tsy ho latsa intsony isika. De nambarako azy ny tanan'Andriamanitro izay nahasoa ahy, ary ny tenin'ny mpanjaka koa izay nilazainy tamiko. Ary hoy izy: eny, aoka ary isika hitsangana ka handrafitra azy. Koa dia nampahery ny tanany hanao izany soa izany izy. Fa noho ny reny Sambala Oronita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo izany, de nanarabo sy nanevatevanay izy nanao hoe: inona izao zavatra taonareo izao? Ikiomy amin'ny mpanjaka ngah ianareo? De namaly azy aho ka nanao taminy hoe: Andriamanitry ny lanitra izy no hanambina anay ka de hitsangana handrafitra izahay mpanompony, fa ianareo tsy manana anjara na rariny na fahatsiarovana akory aty Jerusalema.